Este ora 14 și 9 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. De mulți, foarte mulți ani, ne tot plângem de sistemul educațional din România. Ba că programa este prea încărcată, ba că de multe ori este inutilă, ba că este anacronică. Adică se învață lucruri expirate care nu mai folosesc sau nu mai sunt de actualitate. Ba că deși copiii sunt stresați și nu merg cu drag la școală, ei trebuie să acumuleze zi de zi câte ceva. Și după toate acestea, mai avem nevoie și de meditații, dacă știți bine. Având în vedere lucrurile pe care le-am pomenit, în ultima vreme se tot discută despre o paralelă între învățământul clasic și o posibilitate pe care au ales-o unii părinți, aceea de a-și educa acasă plozii, ca să spunem așa. Despre homeschooling. Ne place să preluăm toate titulaturile, denumirile, siglele de prin alte țări și de prin alte limbi. Vorbim astăzi, dragi prieteni, despre educația acasă. Alături de mine a revenit domnul Rudi Moca, un specialist, aș putea spune, în domeniu și în domeniul educației. Psiholog de data aceasta, cu care aș vrea să dezbat acest subiect. Bună ziua, bine ați revenit în studioul emisiunii Părerea Ta.
Sărut mâna, mulțumesc studioului și în primul rând mulțumesc lui Lumința Avram pentru că mi-a oferit posibilitatea să fiu foarte acid și foarte alicios astăzi.
Noi deja am despătut un 50% din emisiunea pe care o punem astăzi în undă, dragi prieteni. Am discutat despre acest sistem înaintea intrării noastre în emisie. Cam știu ce gândește domnul Rudi Moca, dar mi-ar plăcea să facem un dialog și cu ascultătorii, să aflăm păreri pro și contra sistemului de învățământ actual, dar și sistemului acesta alternativ al educației acasă. 0265307777 sau 0365424433 sunt numerele de telefon la care sunteți invitați să vă spuneți părerea de acum până la ora 15. Aș vrea să începem discuția de astăzi pornind de la vocea străzii. Să vedem ce spun oamenii despre acest sistem.
Nu sunt de acord, pentru că eu ca părinte nu pot să învăț așa copilul acasă cum învață un profesor. În România nu este posibil, deci nu suntem milionari ca să putem să plătim pe cineva. Ne bucurăm că putem plăti orele suplimentare pentru copii, nu ca să mai plătesc și pe un profesor. Copilul trebuie să trăiască în societate. Nu pot să las să învețe acasă și atunci ce fac? Ca în junglă? Las singur?
Fica mea sigur n-ar merge, că îi trebuie disciplină. Eu să o aduc și ea să mă asculte pe mine mai greu. Simplul fapt că este un profesor, este un străin, deja ascultă mai bine, altfel se comportă la grădiniță ca acasă. Eu zic că ar funcționa cu unii copii, dar nu se poate cu fiecare. Depinde de personalitate.
Mai bine la școală. Acolo este o comunitate. Sunt între copii.
Au foarte mult de învățat. Trebuie să știe deja literele de la grădiniță. Au prea multe, dă prea multe, cere prea multe. Și ei încă sunt foarte mici.
Copilul meu l-am dat, am trecut la grădiniță, avea 3 ani și 2 luni și nu stătea pe scaun, era energic, nu s-a putut acomoda, nici educatoarea nu a făcut un efort ca să-l integreze în colectiv, l-a etichetat și l-a dat tot timpul la o parte și nu mai vrut să meargă la grădiniță și am stat eu cu el și am lucrat eu cu el și mi-am dat seama că până la urmă tot varianta a lucrat tu cu copilul, e singura care știi că și acum, în al doilea an, l-am dus la o altă grădiniță și se vede, e foarte bine pregătit pentru, bine că acum stă mai mult pe scaun, te poți înțelege mai bine cu el, dar mi-am dat seama că ceea ce am făcut eu chiar a fost mult mai ok decât ce ar fi făcut dacă l-aș fi lăsat acolo și ar fi fost tot timpul dat la o parte. Asta zic că e un concept care, pentru mine, experiența cu sistemul public de învățământ, că a fost la grădiniță de stat, a fost o surpriză foarte proastă.
Cum comentați acest material, domnule Moca?
Țin să dau dreptate vox populi, vox dei. Și într-adevăr așa este, pentru că fiecare dintre părinte a trăit o anume experiență care a fost mai mult cumulativ cantitativă și nici de cum calitativă. Aici este problema, pentru că eu am trăiesc această senzație, ascultându-i pe cei care au fost intervievați, al faptului că sunt nemulțumiți și că nu își exprimă decât insatisfacția sistemului educațional public, care, din păcate, trebuie să o spunem, chiar dacă nu convine, într-o destul de mare proporție nu mai este performantă.
Ideal ar fi, trebuie să spunem din start, ca toți copiii să meargă într-un sistem educațional sigur în care să se regăsească. Nu sunt înregimentați și toți acceptă același sistem. Era ultima doamnă din reportaj care a spus nu a fost bine la o grădiniță, dar a găsit un alt sistem, dar tot un sistem comun. Deci ar trebui să meargă toți copiii în sistemul public, dar
acum, eu n-aș arunca anatema asupra numai unui anumit segment, ci aș împărți-o în mod egal, nediscriminatoriu și fără niciun fel de privilegiu, în cele două părți. Pentru că eu pot să aduc argumentul pe care Eminescu îl spunea: școala va fi școală atunci când statul va fi stat. Și asta înseamnă foarte, foarte multe. Pe de altă parte, cealaltă, celălalt segment al populației, al acelor categorii care cred că prin acest sistem paralel și concurențial față de instituția și standardele, dar și strategiile educaționale și a performanțelor educaționale, nu este conformă cu ceea ce se dorește a fi ca și criteriu valoric de acordare a posibilităților dezvoltării unui copil, deci prin școala acasă. De ce? Pentru că se pierde exact ceea ce spuneau și interlocutorii. Ceea ce se pierde extraordinar de important sunt competențele socio-emoționale. Ce facem cu copilul care e acasă? Îl enclavizăm? Îi acordăm privilegiu de mic copil stratificat? Punem asupra lui și asupra componentei lui emoționale și caracterului său pe care acum îl construim? Sau profilul psihologic comportamental al viitorului adult? Îl facem ca el să gândească că este component al unei clase superioare și catalogăm, etichetăm toate celelalte clase inferioare tocmai pentru că nu au posibilități financiare, sau acordăm privilegiul unor dascăli care să fie bine plătiți și numai așa, datorită plăților sau salariului pe care îl primesc, realizează performanțe educaționale, pentru că sunt unii care la aceeași catedră în sistemul educațional de învățământ nu au performanțe psihopedagogice și performanțe școlare, dar meditațiile pe care le plătește părintele la aceeași materie, la aceeași specializare, pot să facă performanțe.
Deci, în primul rând, spuneți dumneavoastră, un copil educat acasă nu are termen de comparație. El este centrul universului, el este unic, nu-și dă seama cât de bun este, cât de slab, putem spune.
Se pierde componenta socio-emoțională.
Și nu are comunicare.
Nu mai comunică. El se consideră a fi supra-om, o clasă superioară, privilegiată. Ce să stea el de vorbă cu ăla care e vai de capul lui, care e în efect de turmă, cu ghilimelele de rigoare? Nu, nu e bine, pentru că aici acest tip de învățământ se bazează pe principiul banul urmează elevul. Nu e corect. Nu e corect așa. Înseamnă că se perpetuează un anume tip de discriminare foarte abil mascată sau discriminare subliminală de la o categorie de elev la cealaltă. Singura etichetă care poate fi pusă în cârca unui copil este cea de elev. Atât. Nu există privilegii aici, dar și sistemul educațional prin metodele pe care le folosește din punct de vedere al strategiei și metodologiei dascălilor trebuie să aibă eticheta performanței, a calității. Nu al faptului că trebuie să-l supra-solicităm pe copil cu tot felul de modalități, de alternative, cu tot felul de materii de care copilul efectiv nu are nevoie. Teoretizăm prea mult, încărcând memoria acumulativă a elevului atât de tare încât ființa umană, prin construcția ei psihofizică, refuză la un moment dat, din instinct de autoapărare, să mai absorbă cunoștințe. Și atunci ce facem cu elevul?
Dacă vorbim despre această alternativă, aș vrea să discutăm temeinic, așa, pas cu pas. Întâi de toate, pentru o educație acasă, trebuie să ai posibilități financiare, nu? Asta înseamnă că cineva din familie își dedică timp acelui copil. El nu învață singur totul. Deci chiar dacă există site-uri, chiar dacă există, să presupunem, material didactic, cineva trebuie să-și dedice timpul. Acea persoană din familie, mama sau tata, nu mai aduce un venit în familie, se ocupă strict de copil. Clar, trebuie să ai posibilități financiare.
Dar nu numai asta, Luminița.
Cine își permite asta în România?
Hai să facem un exercițiu de imaginație. Există tata și mama care provin dintr-o zonă în care câștigul financiar lunar este atât de mare încât își permite privilegiul, efectiv privilegiul, de a face acest sistem educațional. Ce se întâmplă? Amândoi se duc întreaba lor. În mod sigur au bani pentru bonă, pentru bucătăreasă, pentru femeie de serviciu, pentru grădinar și așa mai departe. Nu ei. Copilul are o cameră specială pe care o pune la dispoziția profesorilor, educatorilor, dascălor, fiecare pe specialitatea lui care vine acasă. Înseamnă că acea cameră este transformată ad hoc într-o sală de clasă în care există un singur elev, asupra căruia toată atenția profesorului este îndreptată, pentru că este și financiar plătit pentru treaba asta. Nenorocirea este, sistemul educațional de învățământ este pregătit, el recunoaște aceste ore cumulative din punct de vedere calitativ pentru a acorda creditul unei diplome, unei adeverințe prin care copilul să meargă mai departe? Nu prea.
Din câte am văzut eu, cel puțin pe unul dintre site-urile care promovează acest tip de educație, se spune acolo că e o metodă de învățământ autodidact, al unui părinte autodidact.
Știi ce mi-am amintesc acum?
Da?
Metoda lui Stanislav, care se învăța la academiile de teatru acum vreo 40-50 de ani. Metoda lui Stanislav spunea foarte clar într-o singură frază: munca actorului cu sine însuși. Și acum, divagând puțin, munca elevului cu sine însuși. Deci o chestie de autodidact. Atunci de ce mai ai nevoie de profesor să-l plătești?
Asta în cazul în care vorbim despre copilul autodidact, dar m-am referit la părintele care știe totul, știe despre geografie, știe sau învață împreună cu copilul. Se presupune că învață
nu cumva
împreună
pretinde,
cu copilul.
Nu cumva pretinde părintele că știe absolut tot și să-mi fie iertată sinceritatea spusă la microfon, nu prea știe părintele tot, pentru că nu prea există om atât de perfect încât să nu îi se mai găsească nici măcar o pată. Și soarele are pete, Luminița. Asta
da,
este.
Da. Deci, odată e dificil sau aproape imposibil să credem că un părinte ar putea să acopere toată paleta de materii pe care trebuie să le învețe un copil gradual. Pentru că la grădiniță modelează, desenează și știu eu ce lucruri mărunte mai face, dar vine vremea când părintele deja trebuie să știe fizică, chimie sau să învețe împreună cu copilul.
Nu există familie, nu există părinte să aibă atâția bani în valori extraordinare încât să poată oferi prin bani, prin bănetul pe care îl are, un milimetru de înțelepciune pe care o acumulează copilul, stratificat de-a lungul anilor de la cea mai joasă treaptă de educație, acumulând și, atenție, gândind asertiv și responsabil, dezvoltându-și personalitatea conform educației pe care o primește gradual. Asta se învață în timp. Nu e ca la o afacere, acum fac un SRL, am băgat bani acolo și am câștigat repede, am devenit bogat. Nu. Educația unui copil, unui adolescent, adult și după aceea chiar la vârsta a treia nu se oprește. Pentru că spunea Blaga extraordinar în fiecare rugăciune când se trezea dimineața: Doamne, nu mă lăsa să ajung la suficiență. Adică avea nevoia, simțea nevoia viscerală de a se pregăti, de a se prepara, de a învăța, de a se reîmprospăta. Atunci, ce se întâmplă aici? Ce faci cu copilul tău? Tu, prin banii pe care îl ai și posibilitățile financiare pe care le ai, în loc să oferi copilului tău satisfacția faptului că el își poate permite orice în limitele bunului simț și a bunei norme de educație și comportament, dar trebuie să îi ofer și acea obligație pe care el trebuie să o simtă, că trebuie să învețe. Pentru a fi cineva, trebuie să înveți, trebuie să îți curgă broboane de sudoare pe frunte, trebuie să lupți, trebuie să dezvolți în tine acea dorință și capacitate de a te perfecționa și autoperfecționa. Cum bine ai spus, autodidact, să demonstrezi, să primești totul de-a gata, să fii pus numai datorită unor posibilități financiare extraordinare pe o treaptă superioară față de toată lumea, nu este altceva decât ai dresat un copil înspre răutate, înspre enclavizare, înspre principiul lui de a se, a se considera superior altor oameni. Ce ai făcut cu el?
Adepții acestei alternative trebuie să spun că, din potrivă, consideră că acasă există, dacă, sigur, situația este ideală și nu îmi imaginez că peste tot situația este ideală, acasă copilul poate să asiste la ore sau poate să se instruiască singur folosind internetul într-o atmosferă armonioasă. Pe când la școală uneori lucrurile nu stau chiar așa. Mai există conflicte, dar până la urmă asta e viața.
Dar nu numai asta e viața, ci la școală, exact și foarte bine ai punctat, exact conflictele te fac pe tine să îți autogestionezi din punct de vedere socio-emoțional capacitatea ta de a putea comunica și de a găsi soluții în rezolvarea unor conflicte socio-emoționale. Unde este relația interumană care trebuie să se dezvolte de la cea mai fragilă vârstă? Pentru că, din păcate, încă nu există, cel puțin la vremea la care noi trăim și vremurile pe care le trăim, un transfer dintre sistemul educațional public la cel de homeschooling. Nu există. Păi, dar nu, cine poate face acest transfer? Adică trebuie să gândească foarte bine părintele. Eu apreciez acea familie care poate să-i ofere copilului sau copiilor posibilitatea de a trăi o viață decentă, de a-i putea oferi copilului tău tot ce își dorește, încă o dată până la limitele bunului simț, în așa fel încât să nu-l transferi pe copilul tău într-un supra-om și ca să el să considere că este, face parte dintr-o clasă superioară, ci important este să-i oferi tot ceea ce are el nevoie, să simtă satisfacția aceasta, dar să îl înveți pe copilul tău că orice ban, orice treaptă pe care o așezi pentru dezvoltarea ta personală și pentru perfecționarea ta, trebuie să lupți pentru ea, trebuie să te zbați, trebuie să găsești în tine acele componente și acele valori în care să te dezvolți din punct de vedere personal pentru a avea succes în viață și mai ales nu trebuie să-l scoți din contextul colectivității umane, pentru că el cui se raportează, cu cine interreacționează, ce faci cu el. Ai putea să ajungă acolo și după aceea este legat ombilical de societatea economică sau socio-emoțională. Cum discută el? Să spunem că este un patron extraordinar, că s-a dezvoltat, că ajunge un om de știință. Cu cine reacționează? Care sunt componentele socio-emoționale prin care el poate să își aducă aportul calitativ extraordinar al performanței pe care i-a oferit-o,
deci,
părintele?
Școala actuală, cu bune și cu rele, este locul în care copilul are interacțiune cu alți copii, acolo învață să răspundă unor emoții pozitive sau negative. Deci trebuie să existe acest mediu în care el să reacționeze. Până la urmă, școala este un laborator. O să vorbim pe parcursul emisiunii și despre tarele învățământului românesc, că de acolo a pornit toată această vâlvă cu homeschooling-ul, dar vreau să recapitulez așadar. Homeschooling-ul este un loc, să spunem, sau o metodă în care copilului îi lipsește interacțiunea socio-emoțională, îi lipsește colectivitatea. Trebuie să acceptăm faptul că părintele nu știe tot, nu le știe pe toate.
Și dacă îmi dai voie să completez, pentru că am extras din punct de vedere al dezvoltării socio-profesionale sau a stimei de sine celebra piramidă Maslow, care spune așa: școala nu oferă numai conținutul informațional cognitive, ci și competențe socio-emoționale și abilități. Acum, de comunicare, de leadership, de rezolvare a conflictelor, exact ce ai spus, de lucru în echipă, extrem de important, de competitivitate și concurență, pentru că trebuie întotdeauna să găsești în tine acea dorință de a te fi mai bun decât celălalt, de adaptabilitate la orice situație și acceptare a alterității, o componentă extraordinară asta, și managementul relațiilor personale și interumane. Iată cât de importantă este școala. Deci, dincolo de tarele școlii pe care trebuie să le spunem, pentru că există și astea.
Și un alt punct pe care deja l-am discutat în emisiunea noastră, nu ne permitem, nu avem atâția bani încât să ne permitem până la urmă luxul acesta de a sta acasă și de a ne supraveghea.
Acum, fără copilor. Scuzele de rigoare,
da? Da?
Acum, fără scuzele de rigoare, doar o parte a îmbogățiților, și scuză-mi de iarăși sinceritatea, da? Francă, dar asta e. O anumită categorie a îmbogățiților vremii își permite această posibilitate. Dar să nu creadă cumva această categorie că revoluționează sistemul educațional și competențele socioprofesionale în performanță școlară dacă ei adoptă acest sistem.
Ar fi foarte bine să revoluționeze sistemul de învățământ cei care sunt la conducerea acestuia.
Vai,
să vadă care le sunt defectele, care sunt defectele sistemului, lipsurile, și cred că n-am mai avea discuții de genul acesta.
Bine,
eu pun foarte mult suflet și mă implic gândindu-mă la mine. Pe mine m-a șocat discuția de acum, pentru că niciodată nu mi-am pus problema unei alternative pentru copiii mei, deși am și eu nemulțumirile mele vis-a-vis de sistem. Am doi copii în școală și m-am gândit acum, vai, nu mi-a trecut prin cap așa ceva.
Luminița, mi se pare absolut firesc și natural, și eu aș găsi denaturat faptul de a fi mulțumită de sistemul educațional. Mi se pare foarte normal și foarte firesc să fii nemulțumită în unele specializări sau în unele direcții ale învățământului școlar, pentru că nemulțumirea ta va naște întrebări. Întrebările tale vor fi provocatoare. Provocările tale nasc și ar trebui să nască găsirea unor soluții de îndreptare a lor. Aici e buba.
Numai că mai mari învățământului cred că au alte priorități, vin alegerile, știu eu ce, mai
da,
bine.
Da, mai mari ăia și ăia au fost la grădiniță și ăia au fost la școală, ăia au uitat că au început cu cârlige, bastonașe, Ana are mere.
Și au și ei copii. Avem deja pe cineva la telefon și mă bucur pentru că ne auzim din nou cu un ascultător fidel. Bună ziua!
Să rămână, doamna Luminița, să trăiți, domn profesor.
Doamne ajută!
Vă ascultăm, domnule Maier. Ce părere aveți despre sistemul acesta alternativ la cel clasic, sistemul de învățământ homeschooling?
Eu v-am ascultat de la bun început și mi-am pus trei puncte. Și eu așa sunt de regulă, punctual. Dumneavoastră și domnul Moca știe foarte bine. Unul la mână. Sunt perfect de acord cu greșelile învățământului de astăzi. Dar sunt convins că și dumneavoastră sunteți de acord cu lipsa de educație de acasă. Lipsa educației de acasă pleacă de la sistemul național, în care părintele nu are timp, în care părintele îți aruncă, adică guvernul îi aruncă părintelui, na mă, îți dau ajutor de copil, descurcă-te. Păi nu e așa, copilul meu trebuie să-l învăț de acasă. Eu așa am fost învățat de acasă. Băi, copile, vrei asta? Da. Uite, te duci, îi ajuți la mama, te duci, îi ajuți la tata, măi, un coșeluș de lemn, aduci sus, uite, îți iau o bomboană. Ei, astăzi, unde mai este? Deci, atât, ca și Lenin, învață să nu muncești, să fii prost și să mori ca un comunist. Bun, ca Ceaușescu, de exemplu, pardon. Nu vreau să ajung aici, dar mă cam înnervez. Ei, ce se face? Acest învățământ care este astăzi nu ajută nici părinții, nici copiii. În primul rând, nu sunt motivați educatorii la grădiniță și la școală. Părintele am zis de la început, nu are timp pentru că are două slujbe. Și știu, doamna luminiță, aveți fete să vă trăiască, știu, domnul Moca, copil, nepoți, așa mai departe. Eu vorbesc mai ușor că eu n-am, din păcate. Ei, dar după gândirea mea și prin ce am trecut eu, îmi dau seama unde este uriașa greșeală. Nu se învață copilul de mic. Domnul Moca mai înainte a zis că cei bogați, cei care îți... știți dumneavoastră, domnul Moca, eu mărei ca să nu zic prostic sau să-mi scot cuvintele triviale din cap. Ei, deci, acești bogați, sigur că da, ce vă plătesc, bă, eu am bani, eu plătesc și pe profesor, plătesc și educator, plătesc și bonă, plătesc și pe mama sărăciei, dar copilul meu trebuie să fie în față, chiar dacă e buturugă. Ei, credeți-mă, nu vreau să jignesc pe toată lumea, dar din punctul meu de vedere așa văd lucrurile mergând în țara asta, din păcate.
Mulțumim, domnule Maier, pentru intervenție și trebuie să le spun tuturor că avem astăzi două premii care vin ca în fiecare zi a săptămânii de la Centrul Medical Top Med. Este vorba despre un pachet de analize de laborator de hematologie și biochimie. La 20 de ani de la înființare, Centrul Medical Top Med a reușit să se impună prin promptitudine, profesionalism și respect față de pacient și ne premiază astăzi cu aceste pachete. Da, interesant, am spicuit câte ceva din ce a spus ascultătorul nostru, spunea dânsul, învățământul este defect, am precizat și noi, de aici au apărut toate problemele. Mai puncta ascultătorul nostru educația de acasă sau cei 7 ani de acasă, așa numiți 7, acum nu mai sunt chiar 7, cred că sunt vreo 20, ca să nu spunem așa. Tot ceea ce facem noi părinții acasă este o completare la ceea ce se face la școală sau ceea ce se face la școală este o completare la ceea ce fac părinții. Cred că nu este corect nici să spunem noi ca părinți, eu nu am timp, știți, eu trebuie să muncesc, datoria mea este să muncesc, școala trebuie să facă. Am auzit asta chiar și de la părinți pe care îi cunosc eu. Când părintele a fost chemat la școală să îi se spună că știu eu, este obraznic domnul Goie, că chiulește de la școală. Părintele a spus, dar dumneavoastră ce faceți aici? Nu asta trebuie să faceți, să faceți educația copilului? Nu este suficient. E o împletire între ceea ce face școala și ceea ce se întâmplă acasă.
Asta pentru că undeva sistemul sau comunicarea între oameni, între școală și părinte s-a întrerupt undeva, fie accidental, fie din neabilitatea și unora și a altora de a-și transmite informații în beneficiul copilului. Problema care este? Acest argument că nu am timp e un fel, eu îl transfer într-o altă metaforă poporană de această dată, un fel de a ne fura singur căciula. Adică cum nu ai timp pentru copilul tău? Și să nu vii să-mi argumentezi motivând că tu trebuie să alegi de dimineață până seara pentru o bucată de pâine și pentru salariul minim pe economie și să-i oferi copilului tău absolut tot, aruncând toată educația în cârca dascului, pentru că la școală nu stă decât 4 ore, sau, spre exemplu, în cadrul sistemului school after school, atunci mai stă încă 4 ore unde își face lecțiile și unde învață. Și vine acasă. Tu nu ai timp să-l întrebi pe copilul tău ce ai făcut astăzi la școală, dacă te-ai bătut, dacă n-ai bătut, dacă ai fumat sau nu în toaletă, dacă nu l-ai împins pe un copil să își rupă gâtul într-un gard, dacă ai învățat, dacă te-a ascultat, dacă ai dat sau nu ai dat extemporal, dacă ți-ai învățat, dacă ai teme de făcut, dacă te-a pus să gândești asupra lecțiilor pe care le-ai primit, tu nu ai timp să comunici cu copilul tău, atunci ce faci cu el? Tu ce fel de părinte ești? Cum? Înseamnă că nu ești altceva decât efectul Pavlov, nu? Faci copii și îi arunci în cârca altuia. Păi educă-l, că eu știu să fac copii.
Alo, bună ziua!
Se română. Mă numesc Mircea Negrea, sunt un produs al sistemului public de învățământ din România și sunt acum în vizită acasă, locuiesc de 20 de ani în Statele Unite și acolo, sigur, tema de homeschooling a venit, m-a interesat.
Mai de mult.
Mulțumesc. Da, da, deci Acolo se practică foarte mult și m-am gândit că vă dau un telefon și să contribui și eu puțin, să vă dau o părere, dacă nu vă supăra.
Chiar vă rog, pentru că dacă ați trăit în Statele Unite, e un termen de comparație care e binevenit în discuția noastră. Vă rog.
Da. Păi să vă dau puțin despre mine. Eu am terminat liceul aici la Papiu și acum 20 de ani am mers, am făcut facultatea în SUA. Am fost șef de promoție la facultate.
Felicitări.
Am făcut un masterat și, adică două masterate, unul la facultatea Yale. Și am venit și eu în vacanță puțin. Și vă dau așa cam părerea despre cele două sisteme, deci sistemul public, din care sigur și eu am venit, am ieșit, deci sunt produs acestea, și sistemul de ăsta mai privat, de homeschooling. Mi se pare că eu personal niciodată n-aș discuta de sistemul homeschooling în același context cu sistemul public general, din motivul pentru care homeschooling, deci a educa copiii acasă de către părinți, probabil în orice moment și în Statele Unite, unde probabil s-a născut, ar acoperi poate 5% din toți elevii.
Deci procentul este mult, mult prea mic ca să fie semnificativ. Da.
Deci nu e o soluție pentru elevul român de rând, pentru că sistemul educațional într-o țară, cel public, trebuie să adreseze media, trebuie să adreseze grosul populației. Deci ne educăm generația, practic, următoare.
Iertați-mă, vreau să vă întreb ceva și profit de ocazie că aveți această posibilitate de a-mi răspunde la următoarea întrebare. Credeți cumva, deci exact cum deja ați încercat să formulați un argument, credeți cumva că societatea românească, sistemul educațional de învățământ public, este pregătit pentru a putea să absoarbă prin o echivalare a acestui sistem educațional așa cum este în Statele Unite?
Să vă dau contextul în care se face homeschooling în America și fac o mică paranteză că și ei sunt foarte dezamăgiți de sistemul lor public. Foarte dezamăgiți. Dar sunt probleme sociale acolo. Deci,
nemulțumiți, dar din alte motive.
Da. Homeschooling se face în America pentru că e o țară mare. Și fiind o țară mare, și nu zic așa că n-au bine, toată lumea știe că e țară mare, dar orașele trebuie să-ți cari copiii cu mașina la școală peste tot. De obicei, dacă vrei să pui copilul într-o școală ca lumea, dacă trăiești într-o anumită parte, de exemplu a orașului Dallas, unde locuiesc eu, școlile publice sunt atâta de rele, încât ai o opțiune. Sau îi pui în școală particulară, care costă enorm. Deci dacă ai 2 sau 3 copii,
da.
Sau unde trebuie să-i car cu mașini înainte și înapoi toată ziua. Și practic decizia e că mama va sta acasă să aibă grijă de copii și tatăl lucrează.
Din punct de vedere al performanței, din punct de vedere al performanței dumneavoastră personale și profesionale, credeți cumva că acest sistem care funcționează foarte bine în Statele Unite pune accent valoric, competitiv pe practica performanței sau pe teoretizarea cantitativă?
Păi, știți, cred că sunt anume măsuri. Știu că merge spre dacă îi pune să memoreze o grămadă de lucruri sau dacă îi învață să adevărate chestii pentru viață. Cred că asta mă întreba. Sigur, părintele...
Importantă nu este informația pe care le-o turnăm în cap cu pâlnia, ci să-i facem să gândească.
Da.
Păi da, da. Mă lăsați.
Vă rog, domnule Negrea, vă rog.
Poate vă răspund. Spun, eu nu sunt expert, deci nu sunt complet expert, vă dau numai ce observ eu.
Da.
De obicei, educația asta merge cam în liceu. Și în liceu, deci la nivel când termin școala generală, sunt anumite examene de echivalare, într-un fel, care te evaluează dacă copiii tăi sunt la același nivel ca un licean, de exemplu. Și așa se face. Deci acolo se întâlnesc cam toate străzile educaționale și din liceu încolo cred că nu prea este homeschooling, că și și materiile sunt un pic mai complexe și de obicei părinții mai mult pentru motivul că mama trebuie să stea acasă și practic e mai ieftin și mai convenabil să poată face. Dar și în cazul ăsta vorbim de 1-2% din studenți, că nu toți părinții știu sau au disciplina ca să-și educe copiii acasă, pentru că în momentul ăla casa ta e școală. De școală copiii și intră direct în program și nu toată lumea are disciplina asta personală.
Da, spune.
Dacă aș vorbi de sistemul general educațional, pentru toți elevii, și eu sunt produsul anilor 80-90, când noi am crescut cu complexul ăsta a copiilor superdotați și a olimpicilor. Toată lumea vrea să raporteze, uite ce mare țară suntem noi, că uite avem un campion mondial la matematică. Dar sistemul educațional nu e făcut pentru asta. E făcut ca să educe copilul
masele
de rând.
Și mulți, și mulți, mulți
mea e puțin. Da. Nu-i mai bine să înveți 10 lucruri ca lumea și matematica e unul din ele, dar nu că avem 10 probleme de exersat în carte și problema 9 și 10 de la Olimpiada Mondială din Tokyo din 2010. Ce, cum îl ajută asta pentru un copil? Îl copleșește absolut. Și eu mai bine aș învăța 10 lucruri ca lumea cât să învăț 100 de lucruri din care nu-și amintește niciunul și se plictisește și se frustrează. Deci,
da, aveți această experiență a sistemelor de învățământ românesc, respectiv american. Văzând în felul acesta lucrurile, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt tarele învățământului românesc? Că noi, de fapt, de aceea discutăm de această alternativă acum. Sigur, știm că e pentru puțini, dar ce nu facem noi bine în învățământul nostru românesc? Ați plecat de la Papiu, o școală cu pretenții la Târgu Mureș.
Da, și am... Deci sunt un produs al sistemului românesc și, într-un fel, am avut și șansa să fac un liceu, un an de liceu acolo și am venit înapoi și după am plecat la facultate. Mie mi-a convenit un pic mai bine sistemul american, că sunt un pic mai autodidact. No, bine, și aici am fost olimpic la un moment dat și... dar ce mi-a plăcut acolo, ce a fost facil... Vă dau un exemplu cu matematica. Vă spun ce e acolo, ce a ajutat mult și ce n-a ajutat aici. Manualul de aici, nu știu cum sunt acum, dar atunci aveam, pentru fiecare capitol, aveam 10 probleme. Noroc că domn profesor Șerbu ne dădea câte 100 de probleme din culegere.
Da.
Știți cum zic latinii? Repetitio est mater studiorum. Aici nu prea era repetitio, aici nu mai era 10 probleme, prima era ușoară, a doua ușoară, a treia mai grea și ultima era din Olimpiada Internațională de Chimică. De unde s-o rezolvă aia? La ei, cărțile groase. Fiecare capitol avea 100 de probleme, deci practic cartea era o culegere. Și dacă chiar nu înțelegeam în clasă, ceea ce nu era, eu nu sunt nici acum așa bun să învăț așa auzind, mă duceam acasă și trudeam. Și am trudit până m-am cizelat, nu? Și asta mi-a plăcut acolo. Ce mi-a plăcut aici e hârtia și creionul. Până la urmă, hârtia și creionul
munca individuală
canalizează învățarea. Că încercăm tot felul de metode și ei acolo experimentează, nu se văd, dar la urmă urmei, hârtia și creionul de aici am dus-o mai departe.
Da.
Și etica de lucru și până la urmă disciplina din școală, că școala numai trebuie să te învețe cum să înveți, cum să procesezi lumea din jurul tău. Nu trebuie să te învețe chimie. Bine, învățăm matematică nu ca să fii matematician, ci ca să putem procesa lumea în mod analitic. Deci are așa un fel de valoare indirectă a învăța anumite materii. Și sigur că nu o să le placă la copii. Păi nici noi nu se duceam la școală cu drag. Mai bine jucam fotbal în spatele casei.
Nici în America nu v-ați dus cu drag la școală?
Păi da, da, la facultate.
Era târziu, adică erați deja matur, dar chestia asta cu nu-mi place școala în România s-a generalizat. Copiilor din România nu le place școala.
Păi nu le place școala, n-am niciun copil din orice lume, că știți cum sunt copiii, mai ales în școala generală, cam rebeli. Dar problema e cu părinții, că ascultă de copii. Păi pune jor, dar pe ei, trimite la școală, că dar ce să facă? Să stea acasă pe capul tău?
Da.
Asta era diferența. Da. Părinții aveau disciplină, domnule, și când mergeam la școală, nu făceam fițe la profesor, că ne temeam de ei ca de Dumnezeu.
Deci disciplina aceea militărească din papiu v-a prins bine până la urmă, nu?
Da, așa era și în școala generală, dar venea de acasă. Că dacă eu făceam figuri la școală, dumneavoastră credeați că veneam acasă la pace? Și asta lipsește și în America și asta lipsește cam peste tot unde sunt iPhone-uri și tot felul de chestii.
Da, mulțumim foarte mult că ne-ați sunat. Experiența aceasta ne prinde bine. Aveți sistem de comparație. Ce să zic? Să ne mai auzim pe calea undelor. Dacă aveți posibilitatea să ne sunați, poate mai ne mai luminați și mai avem și noi un termen de comparație. Am aflat lucruri pe care nu le știam. Faptul că nici altor copii nu le place școala, deci nu suntem numai noi aia, că așa aveam impresia că numai la noi școala nu e bună și nu le place copiilor. Și faptul că și în America, oricât de mare ar fi țara, sistemul acesta homeschooling este pentru puțini, nu pentru mulți.
Da, păi da. Niciodată nu desenezi un sistem educațional pentru 1%, deci în jur la 1% din oamenii care pot să-l... Trebuie să lovim media, să aducem pe cât mai mulți cu noi, nu că noi avem olimpici, deci suntem fantastici. Așa am crezut, că noi românii ne îmbătam cu apă chiară, nu? În anii 90 tot asta auzeam. Și eu am fost olimpic, deci pot să spun că vai, că ce produs am fost eu, dar ce faci cu restul 93% din populație? Care nu sunt olimpici și nu sunt homeschool și părinții nu au bani să-i pună în școală particulară. Deci acolo trebuie să lovim problema.
Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru intervenție, domnule Negrea, și numai bine vă dorim. Da, interesant contribuție la realizarea emisiunii prin participarea ascultătorului nostru. Eu îmi notez tot ce spun oamenii, indiferent cine intervine, și așa cum am spus, învățământul în America este tot pentru oameni puțini, este o soluție pentru puțini și este o soluție pentru că America este o țară mare, distanțele sunt mari până la școală. Acest sistem este bun atunci când e cazul până la liceu și că ar fi foarte bine ca în România cei care se ocupă de gestionarea programelor de învățământ să facă în așa fel încât nivelul de educație să crească pentru medie și nu doar pentru vârfuri. Avem vârfuri care pleacă, ne fac cinste, auzim de ei că sunt cercetători la Yale sau știu eu pe unde, prin America, pe la Harvard, Stanford sau nu știu pe unde, dar ar fi foarte, foarte bine să reușim să ridicăm masele în ansamblu, cu un procent, cu ceva, să facem ceva pentru marea majoritate.
Eu am toată admirația pentru domnul Mircea Negrea, pentru echilibrul și pentru sinceritatea francă și pentru argumentația extraordinară de echilibrată și de concretă, de directă, pe care a oferit-o vis-a-vis de tema noastră. Este o mândrie într-adevăr și trebuie să recunoaștem și asta, nu trebuie să ne ferim și să nu cădem nici în acea parte a narcisismului patologic, dar trebuie să recunoaștem că cercetătorii, savanții, în urma unui studiu pe care l-au efectuat vis-a-vis de procentul de IQ al tinerei generații, România este pe primele locuri, peste 130% procent de IQ al tineretului.
Da, dar avem pe de altă parte și lucruri cu care nu ne mândrim, foarte mulți analfabeți sau foarte mulți
47,9% analfabeți funcțional, adică care știu să scrie, să citească, dar nu înțeleg ce scriu, ce citesc și mai ales nu sunt în stare să formuleze nici un fel de date personale vis-a-vis de o temă pe care cineva le-o pune în cârcă.
Și foarte mulți oameni, iarăși într-un alt clasament, foarte mulți oameni tineri care renunță la școală.
Dar astea sunt efecte. Pe mine efectele, da, mă supără și mă debusolează.
Deci acolo ar trebui un pic lucrat și ridicat masele.
Dar
în general, da.
Care este cauza? La cauzalitate, pentru că aici nu se gândește nimeni. Cei care trebuie să se gândească, cei care ar trebui să elaboreze niște strategii în beneficiul performanței educaționale și a performanței de dezvoltare socioprofesională a individului de la cea mai mică vârstă, dar nimeni nu se gândește la strategie.
Ne gândim noi. De asta suntem aici.
De asta.
Da. Bună ziua, domnul Manța.
Sărătoana.
Poftiți.
Cu mult respect, bună ziua, domnule profesor.
Bună ziua.
Eu nu mai am, adică, nu mai am, dar am nepoței. Ai mei copii au o situație materială bună. Dar acești nepoței pleacă la școală și fără nicio îngânfare că părinții mei au bani. Doar atât la acest subiect. Eu mi-aș spune părerea de greșelile care s-au făcut acum în ultimul timp de către Ministerul Învățământului, dând atâta libertate, adică s-o considerăm libertate, atâtea, că și așa se întâmplau zilnic și atâtea în școli, oare acum o să trebuiască să spună profesorul azi, mâine, să rămână domnișoară elev, respectele mele că ați venit la școală.
Mulțumim și pentru această intervenție. Domnule Manța, există mai multe sisteme educaționale despre care noi am învățat și eu în timpul facultății și desigur și dumneavoastră, sistemul laissez-faire, când îl lași să facă orice, regimul sau sistemul autoritar, respectiv acela democratic, când încercăm să ne înțelegem unul pe altul și să facem în așa fel încât eu ca profesor să am posibilitatea să predau și să pretind, respectiv elevul să mă respecte pe mine și să vină...
Da, dragă Luminița, numai că democrația libertăților omului și ale individului nu trebuie să treacă în democrația libertinismului anarhic. Adică fac ce vreau eu, când vreau eu, sau cum se spune în popor, fac ce vor mușchii mei. Ei, nici chiar așa. Pentru că există acest sistem democratic de acordare a libertăților democratice individuale, în care fiecare individ are libertatea propriei conștiințe și mai ales a responsabilității lui, pentru că fiecare individ este responsabil față de sine și față de ce spune și față de ce acționează. Iar în sistemul educațional e foarte bine că există un anumit tip de libertate care, bine că a intrat în funcțiune în data de 22 septembrie 2016 prin aprobarea statutului elevului, al obligațiilor și drepturilor elevilor, cadrelor didactice și al părinților. Ar fi bine să le citească fiecare, pentru că acolo se regăsește și dreptul și obligația elevului, al părintelui și al cadrului didactic.
Eu am semnat un contract cu școala, mă oblig ca părinte, am și semnat Ei,
uite,
la prima
bine
ședință
cu părinții,
am semnat un contract.
Mulți părinți nu știu asta, că ei spun că mi-am înscris copilul la școală. În clipa în care ți-ai înscris copilul la școală, ai și semnat acest contract dintre tine în care
și l-am și citit.
Și școala.
L-am citit, nu doar l-am semnat, știu ce obligație am.
Nota bene și nota 10 pentru Luminița.
Știu ce obligație am, dar m-aș bucura ca și școala să-și îndeplinească obligațiile. O să vedem ce se întâmplă, suntem la început, o să vedem și de o parte și de alta. Pe de altă parte, ar trebui ca cei care încă se ocupă de sistemele educaționale din România să mai umble puțin la programa școlară.
Nu puțin. Hai că o spun eu eu direct, ca să nu se arunce cu bomboane în tine, să se arunce cu ouă clocite în mine. Ar trebui ca sistemul educațional de învățământ să mai umble un pic și la performanța psihopedagogică a dascălului, indiferent de treapta pe care se găsește.
Mai lăsăm și de altă dată o portiță deschisă, o temă de discuție pentru altă emisiune, pentru că e interminabilă și inepuizabilă discuția noastră. Mulțumesc, domnule Rudi Moca, domnule profesor, domnule actor
și
Rudi
mulțumesc.
Moca. Și domnule coleg Rudi Moca, două bilețele vă rog să extrageți, aveți trei în față, să vedem cine câștigă premiile. Da, două vă rog, două vouchere oferim la Centrul Medical Top Med.
Ok, un voucher cu mâna stângă și unul cu mâna deaptă, fără să mă uit, dar mă uit la Luminița
Avram. Înainte să ieșim din emisie, două bilețele.
Gata.
Așa.
Nu știu ce am
numărul luat. 3, domnul Manța, și numărul 2, domnul Mircea Negrea. Vă așteptăm la radio cu cartea de identitate, cu buletinele, ca să intrați în posesia voucherelor. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Luni, după ora 14, discutăm din nou despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Până atunci, împreună cu colegul meu, Rudi Moca, numai bine, la revedere!
La revedere!